godina walloo kamise aanaa baatee keessa akka warri achii dubbifne jedhutti alaabaa abaa'oo magaal keessatti fannisanii arganii jedhaniitiin nama hedduu hidhuu jiran. Tan irratti jaalanneen namachi dubbifteetti jira kuno.
Godina walloo kamiseedha aanaa baatee gaafa torbee mul'ataa keessa guyyaa gabaa ture magaalaa baatee kana keessatti guyyaa san dhaabatee ture alaabaan alaabaa Oromoo bakka hedduutti immoo daandii haala cuquliisa jira. Kanarra kan ka'e uummata reebicha kan hamaa keessatti jiran jechaadha. Namni hedduun gara mana taa'u dhabee'u hedduu gara jiraatu dhabeera. Amma namni hedduun gara naannoo baasii jiraa jireenyi baay'ee nama nuffisiiseera. Amma rakkoo hamaa keessa jira jechaa. Amala nama hedduudhaa nama reebuudhaa galgalaafaa nama tufanii nama tumuutti jira. Haala kana jiraa jireenya namaaf hedduudha. Namni gara jiraatu dhabee'u maa'u amma ijoollee baay'ee biyyaa baasii ijoolleenis gara baratu dhabeera. Alaabaan dhaabatee dhanii.
Alaabaa adda bilisummaa Oromoo maaltu dhaabe magaala keessa?
Uummatni daddarbee dhaabuu mala garuu barattoonni amma hedduun kan harka keessaa kufan kan jiru namoota hedduu reebicha jira shakkii uummata waa isaa jireenya kalaaf namaa kun namni gara mana isaa taa'uu qaban namoonarra jiranii fa nama hedduu.
Dargaggoota hidhu moo jiraattota hidhu?
Inni dhufu hunda dargaggoota qofa osoo hin ta'in barattoota keessaas qote bulaa keessaas namoota hedduu daldaltoota illee baay'ee shakkiidhaan kan ija shakkiitiin hidhaa jiru jira. Kan baafate garuu namni hedduun hin uumtite poolisiin yeroo barbaacha kophee uummati kanaan dura jiila qabatamu weera baay'ee hin tumamnu hin dhumne malee dheeraa sadi guddaa jira uwwachaa gara gumaafa kan galu jiru jira.
Guyyaa moo galgala qabu?
Halkan hedduu malee guyyaa uummata nutti dammaqa barattoonni nutti dammaqa hidhanii fi uummata waan sodaataniif halkan nama dhufa.
Eessatti immoo geessu hidhanii?
Dhufanii aanaa baateetti magaaluun kana keessatti hidhu wachaa uummata.
Mana hidhaa jiraa?
Mana hidhaa jira magaaluun baatee kana keessa.
Namni immoo dhaqee warra qabaman kana fira maatiin hin dubbisaa?
Ayi nama durumaan nama fudhatama hin godhan jechaa durumaan nama kun hoona gaafachuu miti yoo aduu maal jedhaniiti nama hedduu of irraa jeelsu jechaa gara gaafachuu hin qabu.
Gaafachuu hin danda'amu?
Hin danda'amu.
Jiraattonni maal jedhu?
Jiraattonni ofumaaf amma fakkeenyaaf naannoo walii dhaabaadhaan yoo ijoollee keessan akka maal hin jenne maal akka hin jenne uummata ittiin kun jiran of uummati halkan haala marra eega darbee mul'annaan kalaas jedhamu tumamu. Nuu mana murtii waan jiru waa'ee nuti humna addaa fudhanna tarkaanfii addaa fudhannaa jedhu ni sodaachisu jechaa bakka hundatti uummata. Wal ga'ee waa ni sodaachisu ijoolleen keessan gabbaanaan saala magoota mana murtiitti hundeessinu tarkaanfii addaa nuti fudhata humni itti gaafatamu tokko illee jiru.
Amma akka yaadduutti walumaa gala magaalaa baatee keessa namni hidhame meeqa ta'a?
Walaa uummati hedduu hundise hin hidhamneef hin baafate kana dura akkasiin jedhu reebichi waan tureef. Reebicha saniif uummati amma lammaffaa hin hidhamnoodhee amma dideere jecha uummati jechuun bosonaaf immoo haala addataa dhokannaa keessa dhokannaa hamaa keessa jireenya.
Eewudha kan nama uummata hidhu kan reebu.
Humna federaalaas jira humna poolisiinis keessa jireenya milishoota hunda hidhaatanii milishoota hedduun jiran keessa isaan naannootti.
Amma gaattiin ka'umsi isaa alaabaa sana eenyu dhaabeedha moo san dura rakkinni jira ture?
Kan dura shakkiin rakkinni biraan jiru alaabaa kanaaf kan tadaabatanii naannoon keessa alaabaan kun eega dhaabatee uummatti jeequmsa jira jechuudha. Aanaan kun gaariillee turedhanii amma alaabaan kun eega dhaabatee naannoo kana namanne uummata ta'uu bakka hunda waan namanne isa kanaaf jeequmsa alaabaa kanaatti jeequmsa guddaan kan jedhu.
Namni du'ee jira?
Rasaasumatti dhukaasuu fi waan addaati namni baafachuu ta'e malee waan jiru waan gaammatu.
Egaa uummata kana qabuuf yeroo isaan yaalanii haalli walitti bu'insitti uumame jira?
Rasaasa walitti dhukaasuun bakka hedduu jira. Rasaasa dhukaasaa hin baafataa kanaaf poolisoonni rasaasa yeroo xuruqee ofirraa waan garagalaniif nama san qabu haala dandeenya sanatti jira. Rasaasa garuu walitti dhukaasuun jiru.
Uummataaf poolisiitu walitti dhukaasaa?
Poolisii yeroo qabu dhiibanii uummata qabamuu hin dandeenye nuyi of hundaa keenya irratti wayyeedhee warri ofirraa tokko suus ni jira uummata keessatti.
Uummanni eessaa fideedhannoo?
Namni aanaa keenyaa baay'een isaa irra caalaan horsiisa bulaadha. Horsiisa bulaa waan dhufeef amma gama naannoo Affaariffaa wal dhiyaata kanaafuu namni hedduun meeshaa waan horii xixiqqatu kan waan jiruun sarumaa jecha kan ofirraa dhiibu jira. Harka isaanii isheenaa baay'ee namni dararama. Jiila jira akkasiin jira sumaatii jira amma kan lubbuu dhabuu jira jecha namaan. Kanaafuu nuyi qe'ee keenya irratti wayyaa mana ofirraa dhugaasee hin baafate jecha kanatu jira.
Ammaati yaaddoon kenni guddaan maal?
Akka kiyyatti garuu biyya keenya keessatti. Baay'ee wal haallee isaadha. Mirga kan jiran walaa hin jiru. Dhugaatti ilaalchi isaanii baay'een isaanii barattoota fa'a baay'ee haala ulfaataadha. Daldaluun illee baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu akka nama rakkatan haala ittiin qeeqeessaa jira. Dargaggootaaf barattoota irra baay'ee fuulleffannaa isaanii haala jabeessanii baay'ee kan uummata ittiin qeeqaa jiran dargaggoota keessan hooyishaa barattoota keessan sirreessaan isaanii kan nama miidhaa jiran baay'ee isaanii.
Waggootii 10 dura jiraattota baatee qabsiisuudhaan mana murtii duratti dhiyeessisuun hidhaan umrii guutuu egarratti murtaa'e booda yeroo ammaa qaallittii keessa jiruu jedhu jiraattonni kana gochisiisuu keessatti qooda olaanaa akka qaban itti gaafatamaa milishaa baatee ka ta'an obbo Sa'id Hasan ta'uu fi ammas jiraattotarra rakkoo ga'aa jiru keessatti qooda guddaa qabu jedhu. Obbo Sa'id Hasan kana laalchisee yaada maalii akka qaban gaafadheen ture.
Lakki ani qabee haala kanaan kan dhiyeesse qabu yeroo san makaraataadha kan qabee malee ani hin jiru. Yabka godhanii ijoolleen duratti kan hidhamanii jiran bara 10 dura jechaadha. Qaananatti fakkaanne Sa'id maqaa mukseedhaan akka hin taane nama biraa akka hin taane.
Sa'id Hasan jedhan.
Bara kanaan namni akka duras na gaafatee beeku hin jiru waan nama aangoo qabaatee wayi mana murtii wayi nama callisaadhaan nama hidhumti. Qaanani amma sabaarra hin jira garuu.
Walga'irra hin jira waan naan jedhaniif hatattamaan rakkoo yeroo ammaa jiraattonni dubbatan gaafannaan akkas naan jedhan.
Aananii amma sabaarra hin jira garuu namni hidhamus hin jiru nu bira.
Alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa Baatee keessatti mul'atee ture.
Hin jirus kana dura waan akkanaan hin agarre waan akkanaa keessa dhufeenyi. Yeroo ammaa kana kan hin jiru gara biraati.
Jechuun?
Informeeshinii kana qabu informeeshinii kana nama xinnoo turiiti qaama biraa irratti bilbilamee qaama kan ilaallatu.
Walga'iirra akka jirtan bareera eessa jirtu?
Naannoo Affaar hin jira. Walga'iirra hin jira.
Waan kun amma 71 caaleera jedhu kanaaf akka itti gaafatamaa milishaatti inuma beektu odeeffannoo nageenyaaf jecha jedheen.
Tokko itti wayiitti deebiinaa bilbiliitti informeeshinii haala jiruun jaazar godhaa jiru. Akkuman qabuuf nama beekus waan hin qabneef waan kanaas hin beekne.
Magaalaan Baatee garuu nageenyi seettam.
Magaalaan Baatee yeroo ammaa kana nagaadha. Wanni hidhameetis yeroo ammaa kana haala kanaan mul'isee calaqqisu baay'een ture irratti nani ture amma garuu kan saddeen afreen kana gara biraan jira san booda meeshaa inni turiin abilbili qaama ilaallatu hojii walitti dubbadhee wanni jedha. Sa'a 11 akkaas wal akka wayii.
Haa ta'u fayyaa ta'a.
Faayya ammaa ni jiru yeroo ammaa garuu rakkinni akka hin jirreedha kan hin beeku.
Achoon jiru jettanii rakkinni akkamitti akka hin jirre bartan.
Ani baarii duratti bakka nani turetti informeeshinii qaban ture namni hidhamee informeeshinii yeroodhaan wal jijjiiruu dandeenya baay'ee. Nama hidhamee akka aanaa keenyaatti maqaa kanaatiinis bulchiinsa gaarii uumuudhaaf rakkinni nu bira ga'ee hammanatti walitti informeeshinii wal jijjiiru hin jiru jechuudha.
Guyyaa meeqas hin egachii baatanii?
Bulchii 8.
Isaan kan jedhanii 7 wiixata darbee jechuun har'a guyyaa 10 jechuudha. Kanaaf achi jirtu jechuudha.
San duras hin turre walqunnamtii sababni kanaan gara biraan hin turre baay'ee informeeshinii qabu.
Qaamaan hin jirtan taanaan isinotti gaafatamaa milishaa aanaa baateeti odeeffannoon lafa jirtanitti attamittis hin dhaqqabu.
Bokkoo jijjiirra amma informeeshinii waan hin qabneef poolisiin bukkeetti waan qabuuf fayyadamoo qaamni biraattis qaamni hojii kana ilaallatu waan baay'ee waan ta'eef akka siyaasaattis. Kana kan biraatiin kan hordofu qaama baay'ee jira garuu ani akka milishaatti uummata keessatti haala kanaa wanti calaqqise baay'ee waan natti hin mul'anneef. San dhuguratti.
Dhaga'aan jira itti fufaa.
Dhaga'aa jirta amma qaama callisaa wajjin hin jira. Mee haala jiru isaa ammaa sitti himu isa durii dammoo isa jiru hoona gaafatte sitti hima.
Haa ta'u itti kennaa.
Haaloo
obbo Sa'id Adamisin. Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Innaa maal barbaadde darba maal si gargaara.
Namoota baateerraa dubbiseen ture maal jedhu 71 dura alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo Baatee keessatti mul'annaan poolisoota hojii walitti dhukaasee iyyuu walitti baafate jira jedhu maaltu uumame. Yaalii kootti fufeen bulchaa aanaa Baatee obbo Abdul Idris bilbileefiin ture. Obbo Abdul nagaa ooltanii?
Nagaana.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Turiitiin abilbili amma waltajjii irra jiru.
Deebii kabiraaf argannaan fudhannee dhiyaanna dhaggeeffatoota keenya hagasittuu nagaatti an jaalannee gammadaadha.